Xo'p, endi bugungi darsga o'tamiz. Riyodus solihin kitobidan o'qib, nechinchi bobda ketyapmiz? 27-bob, ha? Hamma nusxada 27. 27-bobda ketyapmiz. 236-hadis. Anas roziyallohu anhu dan rivoyat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alayh. Hamma yodlagan bo'lsa kerak bu hadisni. Hamma yodlagan bo'lishi kerak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sizlarning biringiz, ya'ni hech qaysi biringiz degani, ahadukum biringiz degani o'zbekchaga tarjima qilganda hech biringiz degan bo'ladi. Sizlarning hech biringiz mu'min bo'lmaydi deganlari, ya'ni mukammal vojib darajasini bajargan mukammal mu'min bo'lmaydi degan. Ahli sunna va jamoa ulamolari boshqa dalillar bilan jamlab shunday sharhlashadi. Sizlarning hech biringiz iymonni vojib darajasini bajargan haqiqiy mu'min bo'lmaydi. Qachongacha o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsasini birodariga yaxshi ko'rmaguncha. O'ziga yaxshi ko'rgan narsasini boshqa birodariga, musulmon birodariga ham yaxshi ko'rish kerak. O'zi sevgan narsani boshqa birodari uchun ham sevish kerak. Shu birodarimga bo'lsin deb shu birodariga ham yaxshi ko'rish kerak. Ana shunda iymonni mukammal darajasiga yetishadi. Ya'ni iymonni vojib darajasi bor. O'sha vojib darajasini bajara olish uchun bir qancha iymonni vojib xislatlari bor. O'shani bajarish kerak. O'shalardan bittasi ana shu birodariga, ya'ni o'zi yaxshi ko'rgan narsani birodariga yaxshi ko'rish. Bu vojib degan. Vojib bu, farz. Farz amallar hammasi iymonni farz darajasini talab qiladi. Farz amallarni hammasini bajarishingiz kerak. Iymonni farz darajasini bajarish uchun. Mukammal mu'min bo'lish uchun, haqiqiy mu'min bo'lish uchun Alloh farz qilgan, vojib qilgan amallarni bajarish kerak. Ana shu farz bo'lgan, vojib bo'lgan amallardan biri musulmon birodaringizga o'zingizga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rishingiz. O'zingizga ravo ko'rgan narsani birodaringizga ravo ko'rishingiz. Buni qancha foydalari bor? Qancha foydalari bor? Ya'ni musulmonlar bir-birlariga mana shunday mehr-muhabbatli bo'lishlari, bir-birlariga o'zlariga yaxshi ko'rgan narsani taqdim etishlari ortida juda ham ko'p foydalar bor. Shulardan biri nima? Musulmonlar baquvvat bo'ladi. Musulmonlar bir tanu bir jon bo'ladi. Kofirlar, g'ayridinlar, islomga qarshi bo'lganlar, bular hammasi bir tanu bir jon deb turib qo'rqib turadi musulmonlardan. Agar jur'at qilib hujum qilsa ham bir tanu bir jon bo'lib uni mag'lub qilishadi. Kofirlarning ustidan g'alaba qozonishadi. Kuch birlikda deb qo'yishadi-yu o'zi. Kuch birlikda. U birlik uchun ichkaridan boshlanishi kerak-da. Ichkaridan bir-biriga muhabbatli bo'lsa, keyin birlik bo'ladi. O'zini birodariga, o'ziga yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rish taqozo qiladigan xislatlar bo'ladi. Ya'ni siz o'zingizni birodaringizga bir narsani yaxshi ko'rmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, men o'zimga yaxshi ko'rgan narsani birodarimga ham yaxshi ko'rmoqchiman, lekin qanday qilib bo'laman buni? Qanday qilib desa, shu narsaga erishish uchun, shu narsaga amal qila olish darajasiga yetish shartlaridan havoi nafsga qarshi kurash. Ya'ni baxillikni yo'qotish kerak bo'ladi. Baxillikni yo'qotish uchun havoi nafsga qarshi kurash kerak bo'ladi. O'zingizga yaxshi ko'rib turgan narsani o'zingizga o'z aytsangiz, shu odamga bergin shu narsani desangiz, nafsingiz aytadiki, ya'ni qalbingizdagi iymoningiz bilan nafs o'rtasida, ichingizdagi nafs o'rtasida kurash ketadi. Kurash ketadi. Iymoningiz aytadiki, bergin deydi shuni. Nafsingiz aytadiki, yo berma, bersang sen kambag'al bo'lib qolasan, sen och qolib qolasan, o'zingga kerak bo'lib qoladi deydi. G'alaba qozonish uchun kurash ketadi o'rtada. Kurash ketadi. Iymon aytadi, ber shu birodaringa deydi. Nafs aytadi, yo berma deydi. Saqlab tur, o'zingga kerak bo'lib qoladi deydi. Qaysi biri g'olib bo'lsa, demak, o'shani sizda kuchliroq-da. Agar shuni bera olsangiz, shu havoi nafsga qarshi kurash ustida g'olib kelib, shu iymoningiz kuchli ekanligi zohir bo'ladi. Yoki o'zingiz ichingizdan shuni his qilasiz. Haqiqatda iymonim kuchayib boryapti deb. Keyin kamtar bo'lish kerak bo'ladi odam. Ha, birodariga bir narsani yaxshi ko'rib taqdim etish uchun kamtar bo'lish kerak. Mutakabbirlik tepadan kelib qilsa bo'lmaydi u. Hech kimga yoqmaydi. Sizga kelib turib, "Ey ol mashina." desa birov sizga yoqadimi? Yo'q. Pastdan kelish kerak bo'ladi. Birodarim, iltimos shuni oling deb turib kamtarlik talab qiladi bu. bir narsani taqdim qilsangiz, go'zal suratda, chiroyli suratda taqdim qilish kerak. Uning uchun pastdan kelib yumshoqlik bilan iltimos qilib berish kerak. Xuddiki u sizga yaxshilik qilayotgandek bo'ladi. Sizga rahmat, shuni olganingiz uchun, qabul qilganingiz uchun deb turib, pastdan kelib taqdim qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bu narsa, ya'ni birodariga o'zi yaxshi ko'rgan narsani ravo ko'rish, demak, sizni yana bitta yaxshi narsaga o'rgatadi. Nimaga? Kamtarlikka o'rgatadi. Qisqacha sharhlaganda bu hadis sharhi shunday. Endi keyingi hadisga o'tamiz. 237-chi hadis. Shundaymi? Umumiy raqam bo'yicha. Bu bobda 16-chi hadis ekan. 237-chi hadis ham Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan. Anas roziyallohu anhu rivoyat qilib aytayaptilarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, unsur ahoka zoliman aw mazluman. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Birodaringa ahoka degani, ya'ni unsur ahoka akanga yoki ukanga. Musulmon kishi sizga yo aka bo'ladi yo uka bo'ladi. Bordi teng bo'lsa, bir lahzada tushgan bo'lsanglar ham onaning qornida birodar bo'ladi, tengdosh. Birodaringa, akanga yoki ukanga unsur degan nima degani? Ham arabcha o'rganib ketamiz. Unsur degani yordam ber degani, nusrat ber degani, qo'llab-quvvatlagin degani. Birodaringni qo'llab-quvvatlagin. Birodaringa yordam bergin. Zoliman aw mazluman nima degan? Zoliman aw mazlum, xoh u zolim bo'lsin, xoh u mazlum bo'lsin, yordam bergin degan. Bunday qarasiz, zolim bo'lsa ham yordam bergin deganda g'alati ma'no xayoli keladi. O'shaning uchun sahobalardan birlari ham darhol shu xayoli keladigan narsani so'radilar. Ya Rasululloh, ey Rasululloh, ansuruhu idza kana mazluman. Mazlum bo'lsa yordam beraman. Bunda gap yo'q degandi. Qaraita in kana zoliman kayfa ansuruhu? Agar u zolim bo'lib turgan bo'lsa, aytingchi. Araita degani aytingchi deb tarjima qilinadi bu o'rinda. Araita ko'rdingizmi degani, ya'ni bu o'rinda aytingchi, shunday bo'lsa-chi deb tarjima qilinadi. Araita in kana zoliman. Agar u birodarim zolim holatda turgan bo'lsa, kayfa ansuruhu? Qanday qilib yordam beraman u? O'zi zolim bo'lib zulm qilib turgan bo'lsa, men unga qanday yordam beraman? Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Tahjuzuhu" dedilar. "Aw qala tamna'uhu". Ya'ni rivoyatchi shak qildi. "Tahjuzuhu" degan lafz bilan aytdilarmi yoki "tamna'uhu" degan ibora bilan aytdilarmi? Yo unday dedilar yo bunday. Ikkalasi ham bir xil ma'noda. "Tahjuzuhu" hajz to'xtatib qo'yish degan. "Tamna'uhu" man qilish degan. Qaytarish, man qilish. Uyam to'xtatib qo'yish degan ma'no. Minaz zulm, zulmdan man qilasan. Zulmdan to'xtatib qolasan birodaringni. Ana shu nima dedilar? Fa inna zalika nasruhu. Albatta mana shu ishing, ya'ni uni zulmdan to'xtatib qolishing, zulmdan to'sib olishing, nima bo'ladi? Nasruhu. Unga yordam berish bo'ladi. Mana shu birodaringa yordam berish bo'ladi mana shu. Ya'ni mazlum odamga yordam berish ma'lum. U mazlum bo'lib turibdi, qutqarish kerak, uni himoya qilish kerak. Zolim odam bo'lsa, musulmon bo'lsa, zolim bo'lib turgan bo'lsa, qanday qilib yordam beramiz deb so'raganlarida, ana shu zulm qilayotgan birodaringni, musulmon birodaringni to'xtatib qolasan. "Ey, zulm qilma" deb turib, yo'liga chiqib, yo'lini to'sib qaytarib qolasan. Qaytarasan zulmdan. Agar kuching yetsa, qo'l bilan, amal bilan. Kuching yetmasa, til bilan, haqiqatni gapirish bilan. Bu qilayotgan ishingiz zulm, birodar. Birodaringizni yaxshi ko'rganingiz uchun ham aytasiz. Endi ba'zida bachkanalik bo'ladi agar aytsiz. "Men seni yaxshi ko'rganligim uchun aytayapman." Bu bo'ldi. Ba'zida shunaqa kerak emas. U juda ham bachkan bo'lib ketib qoladi. Hatto salaflardan shunday gaplar keladiki, haqiqiy birodaringni bilmoqchimisan? Bir birodaring bilan sen Alloh yo'lida do'stlashganman deb o'ylayapsan. Haqiqiy birodaringmi, yo'qmi? Bilmoqchimisan? Ha, bilmoqchiman. Agar shunga uzr so'rashga hojating bo'lmasa, ashu birodaring degan. Ya'ni shu darajada yaqin bo'lib ketganki, bir ish qilsa, bir qarashda xato ishga o'xshasa, o'zi xato ish emas, u to'g'ri tushunadigan odam. Uzr so'rab o'tirmaydi. Shu darajada yaqin bo'lib ketganki, uzr so'rab o'tirmaydigan darajaga yaqinlashib ketgan. Ana shu birodar. Ya'ni dangal gapiradi yuziga. "Birodar, shu qilgan ishingiz xato" deydi. "Bo'ldi. Uzr, lekin ha" deb o'tirmaydi. U qattiq gapirib qo'ygan bo'lsa ham, ha, dangal gapirib olgan bo'lsam, ha, sal ko'proq gapirib, qattiqroq gapirib olgan bo'lsam, kechiring-a, lekin aytib qo'ymasam bo'lmaydi. Shu ishingiz xato desa u ham ha birodar to'g'ri yaxshi lekin hali u darajada emas juda ham yaqin emas bir-biriga juda ham yaqin bo'lib ketgan bo'lsa ha hali xulla darajasida endi u juda qiyin narsa u juda qiyin narsa lekin salaflar shunaqa bo'lishgan salaf solihlarda ko'p bo'lardi bu narsa lekin oxirgi zamonlarda juda ham noyob narsa bo'lib ketdi juda ham qiyin narsa yetish xato qilsa shuni yuziga xato qilyapsiz deydi hatto masalan begona odamga yahudiyga masalan yahudiyga sahobalar o'rtalarida shunday voqealar bo'ldi yahudiyni ali roziyallohu anhuni shundaymidi qissalar kelgan hozir aniq eslolmayapman ali roziyallohu anhu ey ali siz xato qildingiz yahudiyniki bu yahudiy haq egasi hatto yahudiyga kofir odamga shunday ochiq tarafini olib siz xalifa bo'lsangiz ham payg'ambarni amakilarini o'g'illari bo'lsangiz ham ahli bayt bo'lsangiz ham ishonbuva bo'lsangiz ham siz emas mana bu odam to'g'ri gapirdi yoki mana odamni da'vosi to'g'ri deb turishardi masalan haq ustida haqqi himoya qilish kerak demak zulm qilib qo'ysa xato qilib qo'ysa birodaringiz qaytaring birodar siz xato qilyapsiz deb ko'chadagi bangalni haqqini yeb qo'yapti bangal o'zi shunaqa o'zi siz to'g'ri qilgan u ko'r-ko'rona qo'llab quvvatlamang birodaringizni u bangal deb pastga urishi o'zi harom gunoh musulmon birodar ular ham xato qilsa millatiga nisbat bermasdan millatini alohida ko'z ostiga olib ular shunaqa demasdan ha to'g'ri xato qilgan bo'lsa xato deyiladi lekin u millatini nima aybi bor hozir kofirlardan farqimiz qolmaydi kofirlar shunaqaku hozir soqol qo'yib qo'ysa u soqollilar o'zi shunaqa yoki bo'lmasam bir musulmon odam xato qilib qo'ysa musulmonlar o'zi shunaqa Alloh asrasin bunday balolardan musibatlardan gunohlardan toyib keyingi hadisni ham o'qiymiz 238 hadis abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar haqqul muslimi alal muslimi xamsun haqqul muslimi alal muslimi xamsun musulmon kishining musulmon birodari ustidagi haq huquqi beshta dedilar